Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram, İlqar Rəsul. Studiyamızın qonaqları Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu və Yaşıllar Partiyasının sədri Mayis Güləliyevdir. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz. Bu həftənin hadisələri sırasında ABŞ Dövlət Katibinin siyasi məsələlər üzrə müavininin Azərbaycana səfəri də diqqət çəkən məsələlərdən oldu və William Burns'in bir günlük səfəri, Bakıdakı görüşlər və bu hadisənin fonunda Amerika-Azərbaycan münasibətləri yenə də gündəmin mövzusuna çevrildi. Bu barədə danışacağıq sizinlə. Əsas müzakirə obyektinə çevrilən məsələlərdən biri oldu ki, Burns Azərbaycana nəyə gəlmişdi? Fikirlər müxtəlifdir. Belə fikirlər var ki, regiondakı problemlərlə bağlı səfər olub, çünki bildiyimiz kimi o Türkiyədən gəlir, ondan əvvəl isə bir neçə müsəlman dövlətinə səfər eləmişdi. Bəzi adamlar isə Azərbaycanla münasibətlər barədə danışıldığını deyir, yəni mövzunun əsasən bu olduğunu deyir. Ərəstun Bey, ilk növbədə sizə müraciət edirəm. Sizcə səfərin məqsədi nə idi?
Mənlə gəlir ki, bu məsələlərin hər ikisi var idi burada. Məsələ burasındadır ki, Bill Burns'in səfəri, deməli, Livandan, Suriyadan, Türkiyədən keçib Azərbaycana gəlirdi və bilirsiniz ki, bu xətt bugün İsrail-İran-Amerika münasibətlərində son dərəcə önəm kəsb edən bir xəttdir, geosiyasi məsələlərə aiddir və o cümlədən elə Azərbaycan özü də, biz nəzər alsaq ki, son bir neçə ay ərzində Azərbaycana neçə İsrail rəsmisinin bir-birinin ardınca səfərləri olubdur və bu səfərlərdə hansı məsələlər müzakirə olunubdur, yəni ən azı mətbuat üçün aydın olan məqamları, açıq olan məqamları nəzərdən keçirsək. Deməli, ilk növbədə mənim fikrimcə səfərin məqsədi geosiyasi xarakter daşıyırdı. Amma eyni zamanda da iki tərəfli münasibətlər məsələsi var. Bildiyimiz kimi, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatlarında 2008-ci seçkilərindən sonra gəlmiş yeni administrasiya ilə Azərbaycan hökuməti arasında ən azı Respublika administrasiyası dövründə olan münasibətlər yoxdur. Deməli, münasibətlərə də müəyyən aydınlıq gətirmək, iki tərəfli münasibətlərdə prioritet məsələləri nəzərdən keçirmək və ilk növbədə, demək, siyasi sahədə əməkdaşlıq. Mənə elə gəlir bu məsələləridir.
Mayis bəy, siz necə düşünürsünüz? Bu görüşlərdə istər Burns'un Prezident İlham Əliyevlə görüşündə və o diplomatik akademiyada da çıxışı olub, orada ABŞ Azərbaycanın dostudur, təhlükəsizlik sahəsində ciddi əməkdaşlıqlar var, demokratiya insan haqları sahəsində də səyləri dəstəkləyir və dəstəkləyəcək, hətta öhdəlik götürdüyü deyilir. Münasibətlər nə yerdədir ABŞ-la Azərbaycan arasında sizin fikrinizcə?
ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin əlbəttə mahiyyətində ABŞ-ın regiondakı enerji maraqları dayanır və aydın məsələdir ki, Azərbaycan təkcə enerji mənbəyi kimi yox, həm də gələcəkdə Orta Asiyaya bir körpü kimi ABŞ-ın həmişə diqqətindədir. Ona görə ABŞ-ın Cənubi Qafqaza marağı hər şeydən əvvəl niyyət və sonra qeyd edildiyim kimi region ölkələrinə Azərbaycan vasitəsilə təsir göstərmək və ondan körpü kimi istifadə etməkdir. Bu mənada ABŞ rəsmilərinin istənilən bir görüşü və hətta ABŞ-ın yaxın şəhərdəki uzanan qolu olan İsrail rəsmilərinin Azərbaycan gəlişinin ən əsas mənası məhz enerji və region ölkələrinə Azərbaycan vasitəsilə təsir göstərməkdir. Müxtəlif ad qoyula bilər ona, qarşılıqlı əməkdaşlıq, təhlükəsizlik və s. və s. Ancaq mahiyyəti diqqət araşdırma lazımdır ki, kimin təhlükəsizliyi və bu əməkdaşlıqda kimin marağı dominant rol oynayır. Yəni, əgər söhbət Azərbaycanın təhlükəsizliyidirsə, birinci o araşdırmalıdır ki, Azərbaycanın hansı tərəfdən təhlükəsi var ki, Amerika onun qarşısını alacaq. Ancaq əsas məsələ gündəmdə olan Amerika xarici siyasətinin ən əsas xətti məhz Amerikanın təhlükəsizliyi məsələsidir. Bu səfərdə də və bundan sonraki səfərlərdə də əsasən mən fikirləşirəm ki, prioritet Amerikanın təhlükəsizliyi adı ilə regionun ələ keçirilməsi, həm yeraltı sərvətinin, həm də ümumiyyətlə geosiyasi mənada ölkələrin ələ keçirilməsi dayanacaq.
Ərsin bəy, siz necə düşünürsünüz? Doğrudan mı maraq təkcə budur? Yoxsa Azərbaycan üçün də maraqlı olan hansısa məqamlar var bu əməkdaşlıqda?
Bilirsiniz, ABŞ-ın, deyək ki, məsəl üçün Rusiya ilə biz paralel aparsaq, müqayisəli təhlilini versək, öz partnyorları ilə münasibətlərini, bu münasibətlərdə prinsipial fərqlər var. Də, tutalım ki, Rusiyanın maraqları dedikdə, Rusiya ilk növbədə bu maraqların geosiyasi komponentini və yaxud hərbi siyasi komponentini daha çox önə çəkir ABŞ-da nəzərə alsaq ki, bu oturuşmuş və böyük ənənəsi olan dünyanın aparıcı iqtisadi nəhəngidir. İqtisadi maraqlar əsas prioritet olaraq önə çıxır. Və bu baxımdan da mənə elə gəlir ki, o yerdə ki, iqtisadi maraqlar üstünlük təşkil eləyir, bu baxımdan əməkdaşlıq daha əlverişlidir, nəinki siyasi, geosiyasi və yaxud hərbi siyasi maraqlar. Əlbəttə ki, bu komponentlərdən də ABŞ siyasəti xali deyil, amma prioritet dediyim kimi, elə enerji maraqlarını götürsək, bu da bir iqtisadi maraqlardan gedir söhbət. Və bir də bir etibarlılıq məsələsi var da, partnyor olaraq sabitlik, etibarlılıq. Etibarlılıq təkcə o mənada yox ki, bugün tərəfdaşdır, sabah üzünü çevirib gedir. Yəni, partnyorun potensialı hansı həddədir, onun partnyorluq imkanlarının perspektivi nədən ibarətdir? Yəni, Azərbaycan üçün burada sərfəli, səmərəli məqam ondan ibarətdir ki, məsəl üçün, mən tutarım, hesab edirəm ki, İranın və yaxud Rusiyanın iqtisadi partnyoru olmaqdansa, hətta Türkiyənin iqtisadi partnyoru olmaqdansa, ABŞ-ın iqtisadi partnyoru olmaq daha sərfəlidir. Amma ABŞ-ın siyasi iqtisadi partnyoru olmaq üçün onun siyasi və geosiyasi maraqlarınla da üst-üstə düşən mövqe nümayiş etdirmək lazımdır. Və burada müəyyən çətinliklər yaranır.
İndi o çətinliklərdən danışacaq. Mayıs bəy, bax, Burns Azərbaycanda olanda təkcə deyək ki, rəsmilərlə yox, ən yüksək səviyyədə sözsüz ki, qəbul olundu Prezident İlham Əliyev tərəfindən, amma eyni zamanda o vətəndaş cəmiyyəti institutlarının nümayəndələri ilə də görüşdü. Əgər o siz deyən kimidirsə, deyək ki, maraqlar, konkret ABŞ-ın öz maraqları filan, bu vətəndaş cəmiyyəti institutunun nümayəndələri ilə görüşlər hansı xarakter daşıyır onda?
Bilirsiniz, Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasətini həyata keçirmək üçün metodologiya var. Ona bəzən Amerikanın xarici siyasətinin anatomiyası da deyirlər. Bu, deməli, xarici siyasətin mahiyyəti, metodologiyasında adətən yerli hakimiyyəti ələ almaq üçün və onu idarə edilən etmək üçün, deməli, mediadan, vətəndaş cəmiyyətindən və müxalifət partiyalarından xüsusi istifadə olunur. Yəni, bunlar vasitəsilə hökumətə bir növ əks tərəf yaradılır. Adətən onlar ciddi şəkildə maliyyələşdirilirlər, necə deyərlər, tumluq kimi yetişdirilirlər ki, lazım olanda hökumətə qarşı onlardan istifadə olunsun və hökumətdən lazım olan şey alınsın. Əgər hökumət o lazım olan şeyi vermirsə və müqamət göstərirsə, meydana atıb hökuməti devirsinlər, adına da qoysunlar narıncı inqilab və sonra yenə idarə olunan hakimiyyət formalaşdırsınlar. Yəni, bu 10 illiklərdir ki, ABŞ tərəfindən həyata keçirilən siyasətdir. Ona görə istənilən bir ABŞ rəsmisi, ya kiçik ranglı olsun və yaxud yüksək ranglı olsun, o mütləq ABŞ xarici siyasətinin bu metodologiyasını istifadə edir və mütləq rəsmi görüşlərdən sonra qeyri-hökumət təşkilatları ilə, hətta bəzən yerli əhali ilə, siyasi partiyalarla bu cür görüşlər keçirdirlər. Lakin cəmiyyət bunu başa düşməlidir ki, bunun nə mənası var? Yenə təkrar, mənası yalnız hökumətə gələcəkdə lazım olan təsirlər göstərməkdir. Yəni, bunlar hamısı qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə, Amerikanın özünün büdcəsindən maliyyələşən qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə müxalifətə yardım göstərilməsi, adını xeyriyyə fondları qoymaq şərti ilə, Amerikanın ta ki, nəzarəti olan kütləvi informasiya vasitələri ilə, demək, ictimai şuurda müəyyən dəyişikliklərin yaradılması və s. və s. Bunlar hamısı metodologiyadır.
Ərəstun bəy, sizin bir çox hallarda Birləşmiş Ştatlarla bağlı fikirləriniz, deyək ki, Mayıs bəyin fikirlərindən fərqlənir. Ümumiyyətlə mən deyirəm. Siz bu fikirlərinizi nəyə əsaslanıb danışırsınız? Hansısa maraqlar sizin Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin özünün maraqları, yoxsa ümumi gəldiyiniz qənaət belədir?
Bu bizim gəldiyimiz qənaətdir. Azərbaycanda yerləşdiyi Cənubi Qafqaz məkanı bugün böyük geosiyasi mübarizə meydanıdır. Və burada hökmən, xüsusilə də bugün həlledici mərhələdə tərəf tutmaq lazımdır. Yəni, Azərbaycan öz xarici siyasət prioritetlərində seçim etməlidir. Ya Azərbaycan qərbə doğru gedir, ya Azərbaycan Rusiya doğru gedir. Mən İranı geosiyasi oyuncu saymıram, ona görə bu məsələyə toxunmayacağım. Burada əsas iki tərəfdən gedir söhbət. Mənim məntiqim çox sadədir. Bu 200 ilə yaxın dövrdə Rusiyanın bizə verdiyi töhfələrin acı nəticələrini biz hələ bəlkə bir 200 ildə çəkəcəyik. Və bir batdığımız bataqlığa qayıdıb bir də batmağına dəyərmi? Çox sadə məntiqdir bu, mənim məntiqim. Digər bir tərəfdən isə o münasibətlərdəki iqtisadi komponent önəm təşkil eləyir. Bu, zənnimcə çox səmərəli münasibət formasıdır və səmərəli münasibət sistemidir. Ən azı ona görə ki, həmin deyək ki, o ABŞ-ın təklif elədiyi model, Qərbin təklif elədiyi model bu qərbin, ABŞ-ın özündə sınaqdan çıxmış güclü vətəndaş cəmiyyətinə, qanunun aliliyinə, insan hüquq və azadlıqlarına söykənən bir modeldir. Gəlin etiraf eləyək, Bush administrasiyası dövründə Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir avtoritar sistem formalaşmaya doğru gedirdi. 2001-ci ilin 11 sentyabr terror aktından sonra nə qədər vətəndaş hüquq və azadlıqlarını məhdudlaşdırmaq cəhdləri meydana çıxmışdı. Nə oldu? Güclü vətəndaş cəmiyyəti, Amerikanın oturuşmuş siyasi sistemi öz təpkisini göstərdi və bunun nəticələrini seçkilər vasitəsində nizamladı. Əvvəlcə Senata və Konqresə keçirilən seçkilər, sonraki 2008-ci ildə prezident seçkiləri və yenə də paralel qanunverici orqanlara keçirilən seçkilər. Və bununla da həmin o respublikaçıların siyasəti getdi tarixin zibilliyinə. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti bu deməkdir. Almaniyanı götürək. Niyə görə insanlar qərbdən şərqə qaçmırdı, daimi şərqdən qərbə doğru qaçırdı? Nəticə, qərbin modeli şərqin modelini kobud desək yedi, həzm elədi. Və yaxud da ki, elə Şimali-Cənubi Koreyanı götürüb müqayisə eləyə bilərik. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın seçimi həmin o dəyərlərin hökmran olduğu deməli, modelə yönəlməlidir. Bu modeli təklif eləyən, bu modeli gətirən, onun daşıyıcıları isə həmin qərb ölkələridir. ABŞ-dır, Avropa Birliyi ölkələridir, Rusiya deyil, İran deyil.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Bu dəfəki qonaqlarımız Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruslu və Yaşıllar Partiyasının sədri Mayis Güləliyevdir. Verilişi mən aparırım, İlqar Rəsul.
Politoloqların, məsələn, konkret isə Vəfa Quluzadənin belə bir fikri var ki, ABŞ-ın Azərbaycanda maraqları artıq ali ideyalardan primitiv maraqlara çevrilib. Deyək ki, Əfqanıstanı Azərbaycan üzərindən təyyarə uçsun, Azərbaycanın hərbi kontingenti sülməramlıların içində iştirak eləsin və misal olaraq göstərir ki, Azərbaycan üçün əslində problem, deyək ki, Dağlıq Qarabağ 20% ərazinin işğal olmasıdır, halbuki Birləşmiş Ştatlar oradakı o separatçı rejimə dəstək verir.
Mən belə hesab eləmirəm. Təbii ki, Vəfa müəllim çox təcrübəli diplomat və politoloqdur. Amma bizim təhlillər göstərir ki, bugün dünyada çox zəruri olan məqamlardan biri də bu, deməli, sivilizasiyaların dialoqudur. Əks təqdirdə dünya sivilizasiyaların qarşı durmasına doğru gedəcək və bu fəlakətlə nəticələnəcək hamı üçün. Və mənim fikrimcə, bu heç də təsadüfi deyil idi ki, Demokrat Partiyası ABŞ-da prezidentliyə namizət verəndə məhz Barack Obamanın üzərində dayandı. Və bununla göstərdilər ki, nümayiş etdirdilər ki, deməli, irqçilik, dini ayrı seçkilik, nə bilim, milli, etnik ayrı seçkilik, bunlar hamısı dünyada yalnız qarşı durma yaradan bir amillərdir, süni amillərdir. Bunların əslində heç bir ciddi bazası yoxdur. Və bir növ bu dəyərlərin önəmli olması, bu münasibətlərin yenidən qurulması istiqamətində ciddi fəaliyyət lazımdır. Azərbaycan bu baxımdan son dərəcə önəmli ölkədir.
Mayıs bəyə etiraz edirdiniz deyəsən.
Birinci, o sivilizasiyaların toqquşması ilə bağlı. Sivilizasiyalar öz-özünə toqquşmur. Onu toqquşdururlar. Və sivilizasiyaların toqquşdurulması vasitəsilə dünyanı idarə etməyə və özlərinə lazım olan bir dünyanın yeni dünya düzəninin yaradılmasına çalışırlar. Sivilizasiyaların toqquşdurulmaması üçün lazım olan əlbəttə addımlar atmaq lazımdır. Hər bir dövlətin əsas vəzifəsi öz vətəndaşlarının mənəvi və fiziki təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Təəssüf edirəm ki, bizim konstitusiyanın preambulasında yazılmır ki, təhlükəsizlik ki, dövlətin məqsədidir. Yazılır, vətəndaş cəmiyyətinin qurulması dövlətin məqsədidir. Ancaq vətəndaş cəmiyyəti nədir? Onu heç bir fəlsəfə ədəbiyyat, heç bir siyasi ədəbiyyat hələ bugünə qədər tam şəkildə bir mənalı aça bilməyib. Ərsun bəyin dedi, şərqə inteqrasiya, qərbə inteqrasiya və yaxud şimala cənuba inteqrasiyalar, bütün bunların hamısı məhz təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərindən araşdırılmalıdır. Ki, Azərbaycanın vətəndaşlarının fiziki və mənəvi təhlükəsizliyi hansı inteqrasiyada və yaxud məhz neytrallıqda və yaxud müstəqillikdə təmin oluna bilər. Yəni, bunlar hamısı ayrı-ayrılıqda ciddi politoloji tədqiq olunmalıdır. Mənim fikrimi götürəndə, mənim nəzərimdə Azərbaycan 1000 kilometrlər də uzaq olan və yalnız imitasiya ilə, yəni həm demokratiya imitasiyası, həm açıq cəmiyyət imitasiyası, həm insan azadlığı imitasiyası ilə məşğul olan Amerikaya yox, region ölkələrinə arxalanmalıdır. Region ölkələrlə ciddi surətdə əlaqə yaratmalıdır. Avropa da region ölkədir. Azərbaycandan Avropanın sərhədinə qədər məsafə Azərbaycandan Ulyanovska qədər və yaxud İrkutska qədər olan məsafədən qat-qat azdır. Yəni region ölkələri deyəndə məhz Evraziyanı nəzərdə tutaraq siyasət yürütmək lazımdır. Və belə olan halda Azərbaycan,
yəni Ulyanovsk deməkdə məqsədiniz odur ki, həm də Avropada körpü açılışına getməlidir prezident və əlaqələri düzəltmək üçün, yoxsa necə?
Yox, körpü açılışına onu mən nəzərdə tutmuram. Mən nəzərdə tuturam ki, Amerikanın marağı naminə region ölkələri ilə ciddi konfliktlərə getmək lazım deyil. Məhz region ölkələrinin elmi nöqtəyi nəzərindən infrastrukturlarına qoşulmaq lazımdır, iqtisadi infrastrukturlarına qoşulmaq lazımdır və 1000 kilometr, 10.000 kilometrlərlə uzaq olan Amerikaya ümid etmək təhlükəsizlik üçün, həm fiziki təhlükəsizlik üçün, həm mənəvi təhlükəsizlik üçün bu çox yanlış bir xarici siyasətdir. Qaldı Rusiya Azərbaycan üçün çox böyük bir bazardır. Ən az iqtisadi nöqtəyi nəzərdən çox böyük bazardır. Ona görə də Azərbaycan iqtisadiyyatını inkişaf elətdirmək üçün Rusiya bazarından istifadə etməyə bacarmaq lazımdır. Rusiya ilə yaxşı münasibət, İranla yaxşı münasibət Azərbaycanın həm mənəvi, həm fiziki təhlükəsizliyi üçün ciddi amillərdir və bunu heç vaxt xarici siyasətdə yaddan çıxarmaq olmaz.
Mahir bəy, amma bu vətəndaş cəmiyyəti sizin bayaq dediyiniz ki, lazım olanda dövləti çevirmək üçün istifadəyə yararlı etmək üçün hazırlanan cəmiyyət və yaxud müxalif siyasi partiyalardan fikirlər səslənir ki, əslində Azərbaycan Amerikanın maraqlarının əleyhinə gedir. Yəni bu insan haqqları, demokratiya sahəsində ölkədəki
Fət oyunla xoş gəlmək istəyir Amerikaya və deyir ki, məni satın ala bilərsiniz, mən hazıram alınmadan.
Deyək ki, bu radiolarında bağlanmasını misal gətirir, eyni zamanda bunun hamısını da ondan əsaslandırırlar ki, bu cür düşünənlər əlbəttə ki, Amerikanın Azərbaycanda hal-hazırda səfirinin olmaması da bu narazılığın göstəricisidir. Bunu necə izah edə bilərsiniz?
Bilirsiniz, bugün Azərbaycan kifayət qədər Amerikanın marağına xidmət edən bir ölkədir. Bugün Azərbaycan kifayət qədər Amerika tərəfindən idarə olunan bir ölkədir. Və səfirin hətta burada olub-olmaması və buna baxmayaraq Amerika-Azərbaycan əlaqələrində Amerikanın dominantlığı görürsə heç bir xələl olmadan həyata keçirilir. Bu o demək ki, səfir 10 ildə olmasa, yenə Azərbaycanda Amerikanın maraqları göz bəbəyi kimi qorunacaq. Bu o deməkdir. Yəni ona heç ehtiyac da yoxdur burada. Transmilli korporasiyalar Azərbaycanda təhlükəsiz şəraitdə küllü miqdarlıq mənfəətini işləyirlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının kütləvi informasiya vasitələrinə təzyiqləri ən yüksək səviyyədədir. Müxalifət qəzetləri, müxalifət partiyalarının böyük əksəri. Sonra xeyriyyə fondları adı ilə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Amerika təşkilatları var. Sorosdur, digərlərdir. Bunlar da böyük məmnuniyyət Amerikan siyasətini həyata keçirirlər. Bugün Amerikaya belə Azərbaycan lazımdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının marağındadır ki, yatmış əhali yatmaqda davam eləsin.
Ərəstun bəy, onda o sizin indi işarə elədiniz, başqa müsahibələrinizdə də Azərbaycan daha çox Rusiyaya meyllənir son dövrlər və bunun fəsadları falan danışırsınız. Amerikanın Mahis bəy dediyi kimi təsirində olan bir dövlətin bu cür hərəkət etməsi nə ilə izah edə bilərsiniz?
Birinci mən hesab edirəm ki, heç bir ölkənin problemləri kənardan həll olunmur. Biz bəzən ifratçılığa varırıq deyəndə ki, tutalım ki, Azərbaycanda demokratiyanı ABŞ ya Avropa Birliyi təsbit eləməlidir, o gəlib təsdiqləməlidir. Belə deyil, cəmiyyət özü ona can atmalıdır. Və bir də ölkəni idarə eləyənlər, deyək ki, 5 gün qabağa düşünməməlidir. Də bir 15 il qabağa düşünməlidir. Heç olmasa gücü çatmayanda, intellekti çatmayanda, heç olmasa bir 1 il qabağa düşünməlidir. Amma ən böyük fəlakət odur ki, əksər hallarda bütün avtoritar hakimiyyətlər, totalitar hakimiyyətlər ilk növbədə öz ölkələri üçün çox neqativ rol oynayırlar. Və bu neqativ rol nədir? Onlar cəmiyyətdəki alternativliyi aradan qaldırırlar. Monopoliyalaşma, ölkənin sərvətlərini sektorlara bölmə. Bunu Amerikalılar mı eləyir? Ya bunu Ruslar mı eləyir? Bunu eləyən bizim öz canımızdan, qanımızdan olan həmvətənlərimizdir ki, çox dərin feodal düşüncəyə malikdirlər. Və bunlar sanki elə bil ki, ölkəni gəlib bir qrup adamdır, işğal eləyib oturublar, amma bilirlər ki, bunları hökmən bir gün qovacaqlar. Ən azı bu əhval ruhiyyə var. Və ona görə də hətta bu qovulmaq ehtimalını aradan qaldırmaq üçün belə çobud desək bütün qayqaları sıxırlar. Amma başa düşmürlər ki, məhz bu sıxılma son nəticədə gəlib həmin qovulmaya, hətta bəlkə də daha ağır nəticələrə çıxaracaqdır. Qərb dövlətlərini yaxından, içindən tanıyan bir adam kimi, mən bilirəm ki, orada hətta bu cür çirkli işləri görə biləcək adamları tapmaq belə mümkün deyil. Çünki onlar başqa bir cəmiyyətdə tərbiyə alıblar. Bu, bütün bu rejimlərin özlərinin yaratdığı, bu belə deyək də, bu yerli öz fəaliyyətdir. Və bu öz fəaliyyət sadəcə olaraq müxtəlif maraqlara uyğun manevrlər üzərində qurulur. Bu heç zaman strategiya və ya taktika üzərində qurulmur. Ona görə də mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycana bugün ABŞ-ın nəzarəti bu dərəcədə güclüdür. Və ümumiyyətlə hesab eləmirəm ki, ABŞ-ın harasa nəzarəti çox güclüdür. Sadəcə olaraq o iqtisadi mexanizmlər ki var, bəli təhlükəsizlik məsələləri də Mayıs mənim tamamilə bunu doğru qeyd eləyir. Gəlin bir şeyi xatırlayaq. Balkanlar sinəsində baş verən o dəhşətli, fəlakətli cinayətlərin, qətliamların qarşısını ala bilmirdi. ABŞ təyyarələri gələnəcən.
Gəlin xatırlayaq. Ələ keçirənə qədər oranı.
Yox, bağışlayın məni.
Çünki ABŞ idi oranı aranı qarışdıran. Kosova'da bazı yerləşdirmək istəyirdi.
Mən özür istəyirəm. Hələ Kosova söhbətindən qabaq.
Onlar Kosova'da 50 il qabaq bilirdilər ki, Avropada hansı regionlarda hansı ordunu yerləşdirmək olar.
Bizim gözümüzün qarşısında dəhşətli Əfqanistan və İraq nümunələri
var. Bəli,
hanı bu hesablamalar?
Bəli, hamısı, məhz onlar o cür istəyirdi. ABŞ o cür istəyirdi. ABŞ o cür istəyirdi.
O mənfiyə gəlməyindən çox-çox uzağa gedirik.
O məntiqlə biz həmişə izah eləyə bilərik. ABŞ-dan bir əjdaha yaratmaq lazım deyil. Bu da bir dövlətdir. Bunun da bütün mexanizmləri insanlar tərəfindən icra olunur. Bu insanların içərisində vicdanlı, peşəkar səviyyədə iş görə bilənləri var. Bunların içərisində bayağı ifadənizə xaltur çiklər var və yaxud da ki səviyyəsizlər var. Bunu bacarmırlar. Bilirsiniz, bəzən insanlar çox uzağa gedirlər də. Tutalım deyirlər ki, məsəl üçün, yahudilərin faşistlər tərəfindən kütləvi qırılması yahudilər tərəfindən inspirasiya olunmuşdu ki, İsrail dövləti yaradılsın. Yəni bilirsiniz, bu məntiqlə çox ifrata varmaq olar
da. Qardaşım, sənədlər var da, bilirsiniz. Bunlar hamısı da, bunlar hamısı sənədlərə əsaslanmalıdır. Bunlar hamısı tarixə əsaslanmalıdır. Bunlar elə sözlə deyilməməlidir axı. Əfqanistan, İraq məsələsi bir gün işi deyildi. Bundan ötürü nəyin ki, tutaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın şərq üzrə institutları işləyir. Hətta enerji məsələləri üzrə departamentlər bu məsələni müzakirə edirlər ki, əgər İraq nefti olmasa, hansı müddətdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının enerji problemləri yaranacaq? Əgər Əfqanistanı ələ keçirməsələr, hansı müddətdən sonra Orta Asiyadan Çinə gedən qaz və yaxud neft kəmərləri Amerikan nəzarətinə keçməyəcək? Bunlar hamısı hesablanır. Yəni, Əfqanistana nə Bin Ladindən ötürü getməyib Amerika, nə də tutaq ki, narkotiklərin qarşısını almaq üçün, boru kəmərlərini nəzarətə keçirmək üçün 2025-2030-cu illərdə dünyanın çox böyük problemi məhz enerji problemi olacaq. Vəfa Qulzadədən fərqli olaraq, Rasim Musabayevdən fərqli olaraq, digərlərindən fərqli olaraq deyirəm ki, Azərbaycanın Qarabağ problemi Azərbaycanın 10 il, 15 ildən sonraki qarşılacağı enerji probleminin qarşısında o qədər elementar bir problemdir ki. Yəni, bu əsas problemi qaldırmaq lazımdır və o problemlərin həlli istiqamətini xarici siyasəti qurmaq lazımdır. Azərbaycanın təhlükəsizlik deyəndə onun enerji təhlükəsizliyi, onun ərzaq təhlükəsizliyi, onun ekoloji təhlükəsizliyi və fiziki təhlükəsizliyi, yəni yaxın qonşu ölkələrdən və yaxud haradansa hərbi nöqtəyi nəzərdən təhlükəsizlik məsələsi.
William Burness'in Bakıya gəlməsinin bu məsələlərə dəxli var idi, yoxsa yox?
O, Amerikanın enerji təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Cənubi Qafqazdan enerji ixracatını tam nəzarətdə saxlamaq üçün və gələcəkdə Orta Asiyanı da nəzarətə keçirmək üçün Azərbaycandan suyu istifadə edir və gələcəkdə həm İrana qarşı, həm Yaxın Şərqə qarşı hər hansı bir addım atmaq üçün əlbəttə Azərbaycanı yağlı tikə kimi əlində saxlamaq istəyir. Və buna görə də o və digərləri bundan sonra da Azərbaycana gələcəklər yalnız bu məqsədlə.
Aydındır. Ərsin bəy, vaxtımız yekunlaşır. Qısaca sizin münasibətiniz bu məsələyə. Bir məsələ. Dediyim suala cavab istəyirəm.
Bəli, bizə onu qeyd eləmək istəyərdim ki, bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, dövlətin rolunu, nə onun təhlükəsizliyi, onun nəyi, bu şeyləri çox qabartmağa ehtiyac yoxdur. Əgər bu dövlət vətəndaşa heç bir şey vermirsə, onu talamaqla məşğuldursa, bu dövlətin heç nə təhlükəsizliyinə ehtiyac var, nə bu dövlətin özünə. Öz vətəndaşına qənim kəsilən dövlət o vətəndaşa lazım deyil. Bu bir. İkinci məsələ. Mənə elə gəlir ki, Burness-in səfəri ilk növbədə bütün bu regionda baş verən proseslərə və yəni aydınlıq gətirməyə yönəlmişdir. Bir daha deyirəm bunu. Məsələ burasındadır ki, bütün bu verilişin əvvəlində mən sadaladığım İsrail rəsmilərinin Azərbaycana davamlı səfərləri və bunların çox ziddiyyətli bəyanatları və bütün bu məqamlara aydınlıq gətirməyə yönəlmişdir. Son nəticədə bütün bu maraqların həyata keçirənləri, icraçıları, o əməkdaşlığı həyata keçirənlər azərbaycanlılardır. Qoy onlar öz dövlətinə xidmət eləsin. Bizim taleyimizi niyə Burness həll eləyir? Burness həll eləmir. Bizim taleyimizi həll eləyən dövlətin başında əyləşənlərdir.
Hər ikinizə çox təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Bununla da Azadlıq Radiosunda Panorama verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki qonaqlarımız Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu və Yaşıllar Partiyasının sədri Maiz Güləliyev idi. Verilişi mən aparırdım, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.